Hei, og velkommen til mitt pusterom, stedet for deg som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
Det så koselig å lage podcast med deg, fordi du alltid surrer deg I en god teppe og finner en god stilling og gjør deg klar for å kunne skravle I flere timer, du.
Ja, og nå skal jeg faktisk slenge bena på bordet, så nå skal jeg flytte litt ting her. Sånn, gjør det enda bedre. Guys, sånn. Der. Nå bena godt plassert under høytaleren. Der.
Så bra. Jeg skulle gjerne tatt et bilde av deg nå, Rita. Kunne vi lagt ut på mitt pusterom, og så folk kunne se hvordan du ser ut når vi...
I hvert fall veldig avslappet.
Det veldig bra.
Nå liker jo ikke jeg å være, jeg har ikke akkurat fobi mot å være foran kamera, men det ikke langt unna.
Nei, du liker helst å være den som står... bak kamera og trekker de trådene.
Elsker å ta bilder, og så liker jeg å ta bilder av folk når de ikke vet at det blir tatt bilder av. Det ganske gøy. Og det blir mange fine bilder av.
Du skal være filmregissør, du.
Nei, jeg kunne, nei, det tror jeg ikke. Jeg blir for mye styr å drive og styre med andre. Men ta bilder av det når de ikke vet. Det, kanskje jeg ser noe som ikke de ser. Det noe av det fineste jeg vet. Ta bilder av et menneske. Og så ser jeg hvor vakker han eller hun kanskje eller det hjertelige smilet, eller, og det så fint å gi dem det etterpå.
Jeg gir meg ikke. Jeg tror du hadde vært en glimrende filmregissør.
Jeg vet ikke, ja, kanskje. Men jeg ble det ikke det da.
Nei. Så du, det du som har et tema på hjertet I dag. Eller fortell meg hva vi skal snakke om I dag da.
Ja, I dag så blir det egentlig kanskje litt tungt tema. Men jeg tror det et viktig tema. Fordi det handler om når vi blir overveldet av tomhet. Når vi blir overveldet av alt det vi mangler. Og da snakker vi ikke om de som deprimerte, som har fått en klinisk depresjon. Men de menneskene som går rundt og bare kjenner seg tomme. Eller har fokus på, jeg skulle ønske at livet var litt bedre. Jeg skulle ønske at jeg hadde fått til det. Jeg skulle ønske jeg hadde barn. Jeg skulle ønske jeg hadde fått barnebarn. Jeg skulle ønske at jeg hadde et annet hus. Jeg skulle ønske at jeg hadde hatt noe mer, eller noe bedre.
Dette en form for pessimisme, kanskje?
Absolutt.
Hvor man bare fokuserer på det man ikke har, eller alt som man skulle ha hatt.
Og det egentlig oppskriften til å få et ganske miserabelt liv. Lao Tse, han sa en gang... at det lett å få et dårlig liv, fokusere på det du ikke har, og drømme om det du ikke kan få.
Det høres ut som en veldig fin oppskrift å være dypt deprimert.
Og det som så trist at det jo ganske mange som har den som en underliggende tro. Fordi I hvert fall når man kommer til en viss alder, da, når både du og jeg blitt sånn halvgamle, jeg blir 60 ganske snart, eller når podcasten kommer ut, så har jeg sikkert fylt 60. Og du 63.
Da har jeg fylt 63, ja. Mm.
Så plutselig så vi ganske gamle. Og mer enn halvparten av livet bak oss.
Men du fortalte meg I stad at du har tenkt, når du skal gi deg 7 børsdagsgave, du, som 60-åring. Og det at du har lyst å gripe fatt I fremtiden.
Nå bursdagen min over når det sendes, og jeg aner ikke hva jeg kommer til å gjøre, men jeg vet hva jeg skal gjøre I forkant av bursdagen min. Og det å dra til mitt andre hjem, som langt oppe på Finnskogen. Og der har jeg det så innmari godt, og jeg på fornavn med folk I resepsjonen og får klemmer hver gang, og kjenner sjefskokken, og fantastisk han også. Jeg har det så bra der oppe. Det et sted som jeg lander 100% til stede og så tenkte jeg når jeg har fylt 60 eller når jeg, rett før jeg fyller 60 så må jeg virkelig sette kursen og så skal jeg lage et kurs for meg selv men helt sikkert kommer til å gitt ut til andre etter hvert som jeg kommer til å kalle herfra og fremover for jeg tenker at vi må sjekke hvor jeg og hvor vil jeg Jeg lagde jo et tilsvarende kurs for mange år siden, som da jeg var på en sånn stille retreat, hvor jeg ikke skulle si noe på 4 dager. Altså helt stille.
Det må ha vært helvete for deg.
Det var egentlig ganske fint. Men det var interessant å se hvor vanvittig kreativ jeg ble inni hodet mitt. Og det kom så mye opp fra denne stillheten, at det vokste jo frem et kurs som den gang het «Å bli venn med din fortid». Og det var det egentlig jeg holdt på med i 4 dager. Jeg ble venn med alt det som var i min egen fortid. Jeg gjorde oppgaver, jeg skrev, og så lagde jeg et kurs som vi senere flere ganger faktisk har holdt på både Svarverud gård og på Finnskogtoppen. Et veldig, veldig, veldig bra kurs, synes jeg, som kanskje vi skal prøve å dra i gang litt senere.
Ja, jeg er så privilegiert at jeg fikk lov til å holde det kurset sammen med deg.
Og det var så gøy, og det var så fantastisk å se hvor alle hjertemøtene som folk fikk, kursdeltagerne som de fikk seg imellom, men også de hjertemøtene som de fikk med sin gamle utgave, lille barnet i dem selv. Og da tenkte jeg, nå er jeg på en måte litt ferdig med fortiden. Den har jeg jobbet meg gjennom, og det dukker fremdeles opp ting der, altså, som vi snakket om mange ganger. Vi er overhodet ikke perfekte, så det kan fremdeles dukke opp gamle spøkelser på min, fra min fortid. Men jeg har i hvert fall vett nok til å anerkjenne hva det er. Og så forholder jeg meg til det, men nå er jeg litt lei av fortiden. Nå er jeg fremover.
Da skal jeg gi deg en liten utfordring i forhold til når du skal dra dit og jobbe med fremtiden din.
Ja.
Og det at vi mennesker har en tendens til å forestille oss inn i fremtiden med de samme begrensningene vi har nå.
Mm.
Så da er det veldig viktig å en, kunne være klar over hva er mine begrensninger, og to, hvis jeg vil skape noe nytt, bringe noe helt nytt inn i livet mitt, så bør jeg på en eller annen måte utfordre disse begrensningene.
Da er du tilbake til et spørsmål som jeg stiller til mine klienter veldig ofte, og det er: hvordan hadde livet ditt sett ut hvis du ikke var begrenset? Og det er kjempespennende, for det er litt av det samme du snakker om her, altså å kunne se for seg en fremtid uten de begrensningene, som du sier.
Absolutt.
Og være fri da, til å, og det kommer til å være veldig mye rundt, og jeg skal gjerne ta den og har tenkt på det litt allerede, for hva kan man gjøre, hva kan jeg få til? Gitt den helsen, den kroppen, den energien, de pengene, altså gitt alt det jeg har da. Og jeg føler meg veldig, veldig privilegiert, for jeg er jo frisk. Jeg har det greit, jeg bor fint, og jeg har egentlig veldig mye. Men jeg tror at jeg må begynne å bruke litt mer av det jeg har tilgjengelig. For det er min greie, at jeg skal bare skape noe nytt hele tiden. Og det, jeg drar jo nå og går og gir meg selv en gave, skaper et kurs som kan kanskje gjøre livet bedre for flere. Men jeg elsker jo å skape. Og da er vi tilbake til mitt mindset her er så til de grader forskjellig fra de som føler at de mangler noe. Og det er det jeg har lyst til å ta litt tak i nå. Kanskje noe av min entusiasme rundt akkurat det kan tenne en sånn pytteliten gnist i noen. For det er mulig til tross for at kanskje livet er kjipt. Til tross for at det er vanskelig, det er vondt, du har kanskje lite penger. Men det stammer fra frykt. Du er usikker på, kommer jeg til å klare det? Kommer det til å være nok? Kommer jeg til å være nok? Hva kommer til å skje hvis? Det er så mye frykttanker. Jeg ser de bruker opp all energien på frykttankene, som de da endelig skal gjennomføre. Og så er det null energi igjen. Og da får de bare bekreftet at nei, jeg fikk det ikke til igjen da.
Fordi det du snakker om der er faktisk veldig viktig. Veldig oftest vi blir tappet for energi når vi er redd. Og hvis du da plutselig ikke skjønner helt hvorfor du ikke har energi til noe, så er det kanskje litt lurt å tenke på hva er det jeg tenker på og fokuserer på som skremmer meg.
Og det er så lett å se utenfra, så når vi er heldige å kunne se på menneskers liv med øyne som er både løsningsorientert, men vi ser det også utenfra, så er det jo ganske lett å se hvordan folk gjør de samme feilene om igjen og om igjen og om igjen og om igjen, og venter og håper på at den andre parten skal endre seg så de får det bra, for eksempel.
Absolutt, absolutt.
Og da går det igjen til dette her med mangel, da, sånn som jeg sa, overveldet av alt det jeg mangler. Så noen av klientene mine er kanskje overveldet av at ektefellen deres ikke er som de ønsker at han eller hun skal være. De er overveldet av frykt for at kanskje en ektefelle som er eldre eller kanskje syk kommer til å dø. De er overveldet av denne ventesorgen, ikke sant? De kommer til å miste noe, det kommer til å bli tomt. Eller kanskje en foreldre som de er veldig glad i. Og de klarer ikke å forestille seg livet uten denne foreldren, selv om kanskje vedkommende er både 80 og 90 år. Og så er det mennesker som blant annet kan savne voldsomt å ha fått egne barn. Eller om de har vært heldige å få barn, så kanskje de savner å ha fått barnebarn. Det er så mye fokus på savn, hva som skulle vært bedre. Eller om de har en bil, så er det fokus på at naboen har en finere bil enn meg.
Tenker du at dette er en form for gresset er grønnere på den andre siden?
Mm.
Hvordan da?
Gresset er alltid grønnere når du ser det på avstand, bruker jeg å si.
Ok.
Og det er jo klart, når du ser det på avstand, så ser det grønt og fint ut.
Mm. Mm.
Og det er den der å samme... Jeg tror den... Når vi sammenligner oss med andre mennesker, så vil vi alltid... fall short. Altså, vi vil alltid ende opp med... Det er alltid noen som er penere, eller smartere, eller flinkere, eller et eller annet. Det er alltid noen som er bedre enn deg på et eller annet.
Jeg tenker på FOMO, jeg.
Ja.
Fear of missing out.
Mm-hmm.
Og da tenker jeg at hvis man går ut og fokuserer på hva kjæresten ikke gir deg, eller den jobben du kunne ha hatt, eller den utdannelsen du kunne ha hatt, og så er man redd for hva man går glipp av hvis man ikke slenger seg med på det eller gjør det. Hva tenker du rundt det i forhold til det du snakker om?
Nei, jeg er helt enig med deg. Det er den der frykten for å kanskje hele tiden måtte gjøre noe eller delta med noe i noe. Men det er jo ofte at folk... For jeg ser jo av og til, så jeg har jo lært folk å si nei. Jeg synes det er et kjempefint ord, N-E-I. Av og til så har jeg lyst til å skrive det i pannen på noen mennesker med store bokstaver. Men av og til så sier jeg, før du sier ja, så i hvert fall si at jeg skal tenke litt på det, kommer tilbake til deg, og så kan du kjøpe deg litt tid, så kan du si nei.
Jeg har lyst til å lage en sånn tatuering på innsiden av øyelokkene folk her.
Ja, og der skal det stå
nei.
Ok, veldig klart og tydelig. Men det er jo det at det er mange som klarer å si nei, men når de da endelig har sagt nei, så sitter de hjemme og har dårlig samvittighet. De sier kanskje nei til å dra på jobben når de har feber, men så sitter de allikevel hjemme og har dårlig samvittighet fordi at de andre har fått mer å gjøre, eller de burde eller skulle ha vært der. Og da er det sånn, jeg gjorde ikke nok, jeg er ikke nok, jeg har gjort en dårlig jobb, eller jeg har vært til en byrde for andre, kanskje. Det er litt sånn interessant å se. Du må ikke bare si nei, du må gjøre det med god samvittighet. Når du sier nei til noe, så sier du samtidig ja til noe annet. Og da kommer den bevisstheten når du sier nei til for eksempel å fokusere på hva du har mangler i livet, da. Så åpner du opp plass til hva du skal si ja til. Og hva er det lurt å si ja til? Er det ikke lurt å si ja til de tingene som gir deg glede? Ved å sette pris på de tingene du har, vil du ikke da få energi til å kanskje kunne gjøre noe med det du trenger å gjøre noe med?
Og det virker så opplagt, men hvorfor tror du folk sitter fast da? Hvorfor gjør ikke flere det når gulroten er så klar og tydelig?
Det er den der... Vi har jo ofte veldig gamle vaner, som vi gjør det vi alltid har gjort, det er det ene. Og så er det selvfølgelig det som vi jobber med daglig, det er jo de ubevisste mønstrene. For bak det å for eksempel ikke kunne si nei til andre mennesker, nå drar vi det kanskje litt, nå blir det litt ut her, men så sitter det sikkert en frykt for, jeg må jo gjøre det som andre forventer at jeg skal gjøre, eller så blir jeg kanskje ikke likt, eller jeg blir ikke inkludert. Eller folk forventer det, så jeg må jo oppfylle deres forventninger. Men vi skal ikke dra den ut der, for da tar vi litt sånn...
Da blir det litt feil i forhold til hva vi egentlig hadde lyst til å fokusere på.
For jeg hadde lyst til å fokusere mer på den der uendelige tomheten som kan fylle opp et menneske. Når vi blir overveldet av noe, så er det ofte at vi kan bli overveldet av ting som skal gjøres. Det kan være krav, eller det kan være, det er gjerne noe, det er noe, det kan være regninger vi skal betale. Det kan være ansvar, men det er gjerne noe konkret. Mens det som jeg har sett mer og mer blant ganske voksne mennesker, er jo den overveldet av tomheten, for eksempel etter at barna flytter ut. Så er det så tomt.
Mm.
Eller la oss si etter en skilsmesse, så er det så tomt. Og da er det da tanken igjen går til alt det de mangler i forhold til hva som var før. Og det her er oppskriften på å bli deprimert over tid.
Og jeg tenker at når et menneske har gått lenge i den energien, det føles veldig kjent ut, og på en måte litt trygt, men sånn merkelig nok.
Mm. Det som er så farlig når det dysfunksjonelle blir normalt, du har opplevd det så lenge, at du tenker at det er sånn det er, det er sånn det må være. Og det, da gir jo folk opp håpet, da.
Håpet kanskje blir ikke eksisterende fordi de vet bare én ting. Jeg har det elendig, jeg har det jævlig. Sånn er livet mitt.
Og i forrige episode så pratet vi jo litt om dette med fobier, hvordan det kan på en måte hindre deg å ha det livet som du ønsker. Og disse tankene her begynner å nærme seg det som vi kaller begrensende troer. Og jeg tenker at begrensende troer, det blir som en anker som henger rundt føttene dine, og så skal du svømme, men du kommer deg egentlig ingen steds hen. Du kan holde deg flytende, men du klarer ikke å svømme noe særlig, og du klarer ikke å nyte den fine dagen på sjøen, for du har noen begrensende troer som henger rundt beina.
Absolutt, jeg ser det.
Så hvordan jobber du når du møter mennesker med begrensende troer?
Jeg skiller mellom folk som tenker at livet er deterministisk, eller ikke. De jeg synes kan være mest utfordrende å jobbe med, er at hvis de for eksempel har gått i en annen terapi, hvor de har blitt fortalt at ifølge psykodynamisk tankegangen, så har moren din eller faren din behandlet deg på en bestemt måte, og sånn vil det bli bare for alltid. Og de synes jeg kan være veldig vanskelig å få gjort noe med, fordi uansett hva jeg kommer med eller sier, og spesielt hvis jeg er litt intelligente, de bare parerer meg. Men så har vi andre folk som har begrensninger i hvordan de tror, som ikke tror at fremtiden er forutbestemt. Og da kan jeg jobbe med dem i forhold til forskjellige nivåer, da. For eksempel hvis de har et åndelig perspektiv, så kan vi dra inn det åndelige. For eksempel, la oss si de tror de opplever fremtiden og er redd for fremtiden på grunn av en slags karma-begrep. Da må vi da trekke frem hva de har lært og hvordan de kan gjøre livet litt bedre. Jeg prøver alltid å finne et eller annet som vi kan henge håpet på, da. Så at håp blir en fyrtårn som kan lyse veien fremover.
Jeg liker jo veldig godt å bruke den metaforen i forhold til et bål. Og det kan vi bruke til alt mulig, men tenk deg et bål som er representert i form av håp, da. Og da blir det jo ganske lett å stoppe og tenke, det jeg tenker nå, eller det jeg gjør nå, vil det gjøre det bålet som egentlig er håpet mitt, vil det gjøre det større eller mindre? Det er klart at hvis du har et håpbål, og så driver du og hiver vann på det hele tiden, eller gamle, svære, våte pinner, så vil du bare begynne å ryke. Det vil til slutt nesten dø helt ut. Men det er ganske fascinerende. Sånne bål, de kan gløde ganske lenge. Så selv om det har gått lang tid, så kan det hende at det er noen glør igjen der, fremdeles. Og da må du få liv i det bålet igjen, med å tilnærme deg veldig, veldig sakte. Da må du ha liksom, kanskje litt sånn tørr never, og så kan du ha sånne små, fine, tynne fliser, og så må du blåse litt på det, og så må du bruke tid på det. Men det å bruke det bildet av et bål i forhold til, er dette bra for håpet mitt? Er det bra for energien min? Er det bra for livet mitt? Eller ikke? Hvis man da for eksempel skal begynne med selvkritikk, eller man skal bare ta en veldig aggressiv eller avvisende adferd til sin egne behov, da vil jo håpet dø litt sakte ut.
Veldig enig med deg.
Så det er den på samme måte. Hvis du har et annet bål da, som kanskje heter sjalusi. Det jeg tenker nå, får det fart på sjalusien? Vil det få fart på usikkerheten min? Hva vil det få fart på? Så du må stoppe deg selv. Og det er der som jeg har lyst til å komme gjennom. Jeg har lyst til å banke i hodet på folk at de bruker allerede så mye energi på å tenke seg pessimistiske, på å tenke seg syke, og på å fylle seg opp med tomhet. At hva hvis du hadde bare flipped the coin? Hva hvis du hadde brukt litt av den samme energien på det motsatte?
Det minner meg om en historie som jeg har opplevd flere ganger, og det er folk som mangler kontakt med barn. Nå tenker jeg på et voksent barn,
ja.
Eller en ungdom. Barn. Av ulike grunner så har ikke det barnet en del av den voksens liv lenger. Og de fokuserer på hvor fælt det er ikke å ha kontakt, hvordan de har blitt avvist av barnet sitt, hvor vondt det er. Og den følelsen av at du har jo født, eller vært med på en fødsel, dette barnet er det viktigste i ditt liv, du virkelig er glad i det barnet, og så føler du at det barnet vil ikke ha noe med deg å gjøre. Og da er det så fort gjort å fokusere på alt som mangler i denne relasjonen, og hvorfor det barnet ikke vil ha noe med dem å gjøre lenger. Og da jobber jeg litt med å hjelpe mennesker komme igjennom den tiden. Fordi jeg har sett det flere ganger at hvis man klarer å bare holde ut og ikke fyre opp under kanskje grunnen til hvorfor man har blitt avvist av barnet sitt, at man ikke prøver å gå inn og kontrollere, at man ikke blir for inntrengende, at man ikke møter barnet med sinne alltid, og hvis man da prøver å gi det den voksende barnet eller den ungdommen ditt rom, og at de opplever at du som mor eller far synes det er greit at de får rom, da tenker jeg at sånn som du sier med det bålet, fordi den grunnleggende kjærligheten ligger der, jo der, men kanskje du som foreldre har vært så redd for alt som kan gå galt i det barnets liv, at du har begynt å begrense dem veldig, du har begynt å si veldig dumme ting, og hvis du overkontrollerer et menneske som er i ferd med å bli voksen eller som er voksen, de vil da selvfølgelig gjøre opprør mot den personen som er mest kontrollerende. Og da tenker jeg et bilde som jeg liker, som vi nevnte det i stad, er som du sier, det å de glødende kull, eller kall det
glødende kull, ja.
I bålet. Men oftest det å tenke på seg selv som et fyrtårn, at du vet at du står for gode verdier, du har en ubetinget kjærlighet, og det barnet vil en gang kanskje vokse litt opp, kanskje vil i den forstand at de kanskje får seg livsledsager, de begynner å få barn, de savner den energien du har. Så det å tenke at jeg er et fyrtårn, jeg står der uansett hvor mye storm det er rundt meg, og jeg lyser vei, og jeg viser vei mot en trygg havn.
En veldig fint bilde. Og så tenker jeg kanskje helt gjerne med deg at når det kommer til den type relasjoner som du også kjenner godt til, så vet jeg at tiden er din beste venn, men du må bruke tiden til å ikke lage drama ut at det er som det er. For det er jo av og til at kanskje barnet ditt finner en livsledsager som ikke du liker, eller at kanskje drar til utlandet og du sender det Kanskje Australia, og du ser ikke mennesket på det mennesket som du elsker høyest. Du ser det kanskje ikke på mange år. Så kan det være at det kan være sykdom i familien, hvor kanskje mor eller far blander seg for mye, og barnet vil være voksen og tar avstand. Og det er kjempevondt, men jeg tror at hvis vi gir, sånn som du helt riktig sier, gir det barna tid, eller den unge voksne tid og rom, og viser dem i praksis at uansett hvordan du oppfører deg, uansett hvor lite du elsker meg, så elsker jeg deg ubetinget tilbake. For barna skal ikke prøve å gjøre noe, eller si noe, eller være noe. Så da bare, når du er klar, så er jeg klar. For jeg er alltid klar. Det er dette fyrtårnet. Fyrtårnet skal stå der støtt, og det skal tåle at barna rett og slett oppfører seg litt ugreit innimellom. Det betyr ikke, men dette er igjen, nå snakker vi om unge voksne. Vi kan ikke drive og oppdra 19-åringer, 20-åringer. Da må vi være ferdige. Men vi kan oppføre oss som gode voksne og være rollemodeller.
Absolutt. En annet eksempel på dette, tenker jeg, er når du bare er glad i en person, hvor all kjærligheten går til bare en gammel mor eller far, og du har ingen andre å være glad i, da vil man fokusere på alt man mangler i forhold til vennskap, kjærlighet, interesser, hobbyer. Og hvis livet handler kun om en bestemt relasjon, hvor du da tilsidesetter alle andre mulighetene som finnes her i livet for å skape et godt liv, da blir man veldig redd for den foreldres bortgang.
Og det er så trist, for det er jo helt uunngåelig. Foreldre vil dø på et eller annet tidspunkt. Og enten det er foreldre man er redd for å miste, eller andre. Jeg tror du er inne på noe kjempeviktig her. Vi snakket litt om det før i dag også, faktisk. Don't put all your eggs in one basket. Det er det samme i forhold til aksjer. Spre aksjene dine litt, for når det ene går opp, så går det andre kanskje ned. Men hvis du har litt forskjellige, en aksjeportefølje, som er ganske bred, da, så vil du klare det. Det er aldri sånn at alt kollapser samtidig, så hvis du har ikke bare én relasjon, men du har kanskje 3-4 relasjoner som er gode. Du har 2-3 forskjellige interesser. La oss si du elsker å stå på ski. Og så faller du, så brekker du lårbeinet. Og så må du kanskje, eller hvis man er gammel, så må man skifte et eller annet kne eller en hofte eller noe sånt. Og så elsker man da å stå på ski, man kan ikke gjøre det lenger. Det er litt lurt at du kanskje har flere interesser enn bare å stå på ski.
Kanskje vi kan tenke litt på ideen om hjerteportefolio.
Spennende ord. Hva vil du tenke med hjerteportefolio?
At du passer på at du har flere ting du virkelig brenner for og er glad i. Så at hvis man skulle brekke beina, så har man kanskje et annet idrett å ha fokus på.
Eller til og med at man elsker poesi, eller man liker å male, eller man liker å gå turer.
Ja, ja.
Men, det er det. Men hva tenker du da med de som er så inne i dette her, at de sier at uansett hva jeg gjør, så finner jeg jo ikke glede i det? Det er jo naturlig, det er jo et klinisk symptom.
Ja, så hvis vi går tilbake til eksempel på noen som er bare blitt opphengt i...
La oss si en person da, som er viktig for dem,
ja,
som de vet at er syk eller døende eller gammel.
Ja.
Hva ville du tenkt da?
Så det viktigste her å tenke at hvis hele livet handler kun om den ene personen, det i seg selv er et sykdomstegn, og da bør man forsøke å jobbe med personen for å vekke opp andre interesser, andre ting man kan være glad i. Hvis man kan få til det, så kan man hjelpe personen å komme seg litt ut av den.
Og det er så enig med deg, og det som da eneste som jeg sier til folk som kommer til meg, de trenger å ha et litt sånt åpent, nysgjerrig og undrende sinn. La oss si det er noen som liker å fotografere, og så sier jeg til neste gang, kanskje du kan ta bilder av noe vakkert, og så kommer de hjem og sier, ja, det var, jeg har gjort det, men jeg fikk ikke samme følelse som jeg fikk før. Og det er helt reelt, da må man igjen akseptere det, men det betyr ikke at du bare skal ta en tur ut i skogen og ta bilder en gang. For sånn er det jo med alt, altså Når vi prøver noe mer enn en gang, og prøver det gang nummer to, og nummer tre, og nummer fire, så ekspanderer vi, og så blir vi flinkere. Når vi blir flinkere, så får vi en følelse av mestring. Når vi får en følelse av mestring, så får vi litt mer energi, og da begynner sakte og sikkert denne lysten å komme. Så jeg bruker å si som min pappa sa, at du må prøve alt minst to ganger før du gir deg.
Jeg synes det er veldig fornuftig.
Og jeg ville sa kanskje minst fire ganger. Eller doble den egentlig. For det handler om, hvis ikke du får den gleden som du... Du må heller ikke ha forventningene for høyt oppe da. Hvis du er bare full av tomhet og skal begynne å fylle opp livet med noe annet. Så det er akkurat som en forskjellig frekvens. Du må bare gi det litt tid. Og du må prøve litt forsiktig og være litt nysgjerrig og undrende. Og kanskje på fjerde skogsturen da, så ser du plutselig at hvis jeg holder kameraet litt annerledes, en annen vinkel, eller oi, det var ganske gøy å ta bilder av himmelen i den sølepytten. Plutselig så begynner du å se ting, og da kommer de her små dryppene av håp om at det kan bli bedre. Og det er ganske godt.
Jeg husker jeg jobbet en gang med en fyr som kun hadde fokus på hvor mislykket livet hans var, fordi han ble ikke mange millionær.
Oi, så det var hans drøm?
Det var hans drøm, og han hadde tatt utdanning, han hadde virkelig forsøkt det, men av en eller annen grunn han aldri klarte å få de økonomiske midlene han ønsket seg. Og da var ikke snakk om bare å være norsk millionær, men liksom mange, mange millionær som han hadde lyst til å bli. Og han hadde så mye fokus på hvor mislykket han var, at han så ikke hva slags verdier han egentlig hadde jobbet for. Han var ikke klar over de andre aspektene i livet hans, og hva han hadde dedikert sitt liv til. Det minner meg også om en annen som jeg hadde jobbet med, hadde så fokus igjen på hvor mislykket han var, at han hadde glemt de andre verdiene han hadde skapt som konsulent da. Så igjen, denne fyren sammenlignet seg med andre konsulenter som hadde dratt inn millionbeløp på alle oppdrag, mens han fikk alltid litt mindre beløp, fordi han som regel klarte å gjennomføre oppdraget før tiden var gått, så han melket ikke systemet for alle penger som fantes. Og han fikk alltid veldig hyggelig avskjedskort fra alle i bedriften, selv om han måtte gå gjennom ganske tunge prosesser for å si opp folk for å snu en bedrift. Men likevel, han gjorde det på en måte som var såpass reelt at han ble alltid tatt imot av de ansatte på en veldig god måte. Men han følte seg så mislykket når han kom til meg. Han hadde bare fokus på alle de pengene han ikke tjente, sammenlignet seg med feil type mennesker rett og slett. Men når han begynte å sammenligne seg med hans ekte verdier, da begynte han å endre syn på seg selv. Så det fokuset, når du sier fylt med tomhet, jeg tenker mer sånn, hva er du egentlig fyller deg opp med? Det føles veldig tomt når du fokuserer på alt du ikke fikk til. Men veldig oftest de menneskene som føler de ikke fikk til noe, har jo fått til noe. Det er bare at de har følt at den har ikke vært bra nok, det de har fått til.
Og det er jo persepsjonen igjen, det er klart det. Og da tilbake til noe vi snakker om igjen og igjen her. Du kan alltid velge fokus. Og selv om du har valgt fokus feil i mange år, kanskje, og du har tatt mange feil valg, og du har dritt deg litt ut fordi du er et menneske, du kan alltid velge på nytt her og nå. Du kan alltid ta på deg de brillene som er løsningsfokuserte.
Det som er litt vanskelig for folk da, Rita, når de sitter fast, er at hjernen vår er ikke laget for å tenke fornuftig og logisk når vi blir overveldet av så vonde følelsene.
Og det er derfor det er så viktig å akseptere den følelsen du allerede har. For når du blir overveldet av negative følelser, så må du gå til aksept. Du må gå til normalisering. Du må si til deg selv, det er kanskje ikke så rart at jeg føler meg så dritt. Det er kanskje ikke så rart at jeg er skuffet over meg selv hvis målet var å være mange millionær. Og jeg har en fast jobb, og jeg gjør en forskjell, men jeg ble ikke det jeg vil. Man må akseptere. Jeg tror det er så viktig at man aksepterer den smerten i seg selv, så vende seg mot den smerten, og tåle den smerten, og la oss si at dette er et bål da, av smerte. Du må sitte og se inn i det bålet til det dør ut, uten å hive på mer pinner, som da gjør at det flammer opp igjen.
Og det er det jeg tror vi gjør. Når de kommer til oss, så fasiliterer vi en aksept. Fordi når vi aksepterer, da roer vi ned systemet, og da gjør vi det, den bevisste hjernen mer tilgjengelig for å kunne tenke gjennom hva som egentlig skjer, og hva de egentlig har fått til. Så hvis vi går tilbake til en person som har egentlig mange andre interesser, men allikevel bare er redd for at en person skal dø, du har, la oss si du har en forelder, og du er i den forferdelige situasjonen at du har et barn som kommer til å dø av en eller annen sykdom, da er det så utrolig lett å ta sorgen på forskudd og bli enten paralysert eller sint eller lei seg og har lyst til å bare stikke av.
Eller fornekte det helt og fullstendig.
Og dermed så bruker du ikke den tiden du har igjen med den personen på en god måte. Eller at du har et sykt barn hvor man ikke vet hva utfallet er. Og så tar man nærmest på forskudd at det barnet kommer til å dø. Og man er så redd for det at man ikke kan være en ressursperson rundt seg. Så jeg sier til folk, ta aldri sorgen på forskudd. Alltid ha fokus på at så lenge det finnes liv, finnes det håp. Og det å alltid gjøre det best ut av enhver situasjon, mens det fortsatt er liv. For jeg tenker, hvis livet er ikke til å berge til slutt, det er da man har tid til å sørge.
Og uansett da, dette med barn er faktisk et så viktig tema. Det kan vi ha en egen podcast om egentlig, for jeg jobber jo mye med alvorlig syke mennesker, og også alvorlig syke barn. Det er kjempespennende, vondt og givende. Men jeg har lyst til å si helt på slutten at når vi først vet at vi har en utløpsdato, vi har passert 60 liksom, da kan jo ikke vi vente med å ha det bra.
Helt enig.
Det går ikke. Vi må ikke skynde oss å ha det bra, men vi må tilrettelegge for å ha det bra. Og hvis du skal tilrettelegge for det, altså vi har det jo bra når vi er fulle av gode følelser, når vi er fulle av optimisme, kreativitet, god helse, når vi er fulle av ting, så har vi et overskudd som vi kanskje kan gi til andre. Hvis du har for lite mat i kjøleskap, og naboen kommer og banker på, liksom, kan jeg få et egg, og du har ett egg igjen? Det er sånn, jeg vet ikke helt om jeg har lyst til å gi frem meg det ene egget. Har du to, så selvfølgelig kan du få et egg av meg. Så det er så enkelt som den der, når vi må tilrettelegge for at vi skal være fulle av gode følelser. Og da liker jeg en sånn superenkel ting som jeg sier, men det gir meg så mye mening. Gå på jakt etter alt det som får hjertet ditt til å smile. Og da enten det er hva du kan like å spise, eller se, eller høre, eller føle. Ting du har lyst til å oppleve, ting du har lyst til å eie, ting du har lyst til å mestre. Men gå på jakt etter alle disse tingene og bare ha en stor plakat som du skriver på jevnlig. Og så lar du den fylle seg litt opp, litt og litt. For da er tiden også din venn. Hvis du har et barn da, som du kanskje savner fordi han er på andre siden av jordkloden, eller hun av en eller annen grunn ikke ønsker å prate med deg, gi det litt tid og fylle opp livet ditt så det blir så bra at når det barnet da endelig kommer tilbake, så står du der klar med åpne armer og et fullt kjøleskap og smil av munnen og tar imot. Det er måten å gjøre det på.
Jeg er helt enig. Og nå har vi kanskje kommet til en plass hvor det er veldig naturlig å si adjø for i dag.
Adjø, ja. Det høres så veldig voksent ut. Da blir du veldig gammel. Men jeg sier ha det godt. Og så send oss gjerne noen spørsmål, tanker, ideer. Så tar vi det videre herfra. Ha en fin dag.